Vous écoutez le magazine Justice sur les 100.9 FM. Soyez les bienvenus dans ce dernier numéro du mois de novembre de votre émission. Ce dimanche, le MAG Justice est consacré au rôle d'un greffier. En quoi consiste le métier d'un greffier? Quelle est sa mission? Et quelle est donc l'importance du travail d'un greffier au sein d'un tribunal? Maître Jean-Paul Mamene Zoukouyasson, greffier en chef à la Cour des comptes, nous donnera plus de précisions sur ces questions. Il est notre invité de ce dimanche. Inès Laure Ngopo et Rolf Sef Domialu à la présentation. Sosten Zonaïta assure la technique. Rolf Sef, bonjour.
Bonjour Inès Laure, bonjour à toutes et à tous.
Rolf, un greffier est un officier de justice. Sa mission principale consiste à transcrire les débats lors d'un procès, à dresser un procès verbal et à rédiger les décisions du tribunal.
Tout à fait Inès, il est présent à chaque procès et est donc chargé de garder la trace écrite des débats. C'est aussi le fonctionnaire qui dirige les services du greffe et qui assiste le juge dans l'exercice de ses fonctions.
Le greffier met également par écrit les demandes du juge et les réponses des prévenu, il est le scribe de la justice. Il consigne l'intégralité des débats à tous les niveaux d'instance et veille à la conservation des jugements.
Oui, Inès, cet officier de justice est également présent à toutes les étapes d'une procédure. Le greffier ou la greffière garantit l'authenticité des décisions du juge. Tout jugement rendu à son absence peut être annulé car il serait entaché d'un vice de forme.
Mais le greffier n'est pas seulement garant de la procédure en audience, il doit auparavant constituer les dossiers, enregistrer les affaires, rédiger les actes et prévenir les parties de la date de l'audience.
Le greffier ou la greffière conserve les pièces, les archives et les actes dont il peut délivrer les copies. Il peut jouer le rôle d'accueil. Il est souvent le premier interlocuteur que le citoyen rencontre en pénétrant dans le palais de justice.
Rolf Sef, c'est un métier qui nécessite le sens du contact où il faut être méthodique et organisé, précis d'une extrême rapidité de réaction. En certaines circonstances, la discrétion de ce fonctionnaire doit être totale.
Que pense l'homme de la rue sur le rôle d'un greffier ou greffière? Inès, vous avez rencontré quelques-uns.
J'ai déjà entendu parler de greffiers, mais leur travail, je ne connais pas ce que le greffier fait au tribunal.
J'ai souvent entendu parler des greffiers, mais je ne sais exactement pas leur travail. Il serait mieux pour les hommes de la justice d'aller sensibiliser la population pour faire connaître aux gens quel est le rôle des greffiers dans la société. Pour moi, ça nécessite vraiment la sensibilisation parce que c'est une personne qui est censée faire la sensibilisation aux gens pour leur faire connaître c'est quoi le travail des greffiers.
Je ne connais pas bien le travail des greffiers, mais je sais que les greffiers travaillent au tribunal.
J'ai entendu parler des greffiers parce que je fais souvent mes papiers dans la main des greffiers. C'est eux qui détiennent les papiers pour donner ça aux magistrats et consorts. Les pièces administratives, quoi, il faut passer par les greffiers. Leur importance, vraiment, ils sont très importants. Leur travail, c'est très important. Parce que eux, au niveau des tribunaux, ils sont comme les centres d'accueil. Quoi.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Dekeluka.
Et si vous venez d'allumer votre poste récepteur, je rappelle que vous êtes à l'écoute du Magazine Justice sur Radio Dekeluka. Une courte pause avant d'accueillir notre invité du jour.
Radio Dekeluka. Radio Dekeluka.
Radio Dekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à l'Ouampende, de la Nanagrevisé à la Mambéré-Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Dekeluka, votre radio de proximité.
Le magazine Justice se poursuit sur les 100.9 FM. Place maintenant à notre expert, Maître Jean-Paul Mamene Zoukouyasson, greffier en chef à la Cour des comptes. Il répond à vos questions, Inès.
Maître Jean-Paul Mamene Zoukouyasson, bonjour.
Bonjour Inès.
Dites-nous, qui peut exercer la fonction d'un greffier?
À cette question, je voulais vous dire que c'est la personne qui peut exercer la fonction de greffier, c'est quelqu'un qui a suivi une formation de greffe à l'École nationale d'administration, l'École nationale d'administration et de la magistrature, l'INAM de Bangui.
Et donc n'importe qui peut se lever et aller à l'INAM pour devenir un greffier?
C'est après un avis de concours lancé par le ministère de la Justice que quelqu'un qui s'intéresse donc à ce métier, il peut postuler et puis il suit la formation. Comme moi, j'ai suivi la formation théorique pendant 2 ans et une année de formation pratique. Donc au total, j'ai totalisé 3 ans de formation.
Et donc pour recruter ces greffiers-là, il faut avoir quel diplôme par exemple?
Les diplômes, le BEPC ou le BAC, le niveau de la classe de terminale. Et même la première année, deuxième année de l'université de Bangui également.
Maître Jean-Paul, quelles sont les formations que vous subissez au niveau de l'INAM par exemple?
Les formations que nous subissons à l'ENAM, ce sont les matières, par exemple le droit pénal, le droit civil, la procédure pénale, la procédure civile, et le droit pénal spécial également, et puis les voies d'exécution à l'époque. Mais maintenant, là, il y a le corps des huissiers qui est là pour suivre cette formation. Mais sinon, tout ce que l'on fait et tout ce que l'on fait ici au tribunal, c'est ça là que ça fait partie des formations de greffier.
Quels sont les différents corps du métier de greffier?
Il y a les greffiers adjoints, il y a les greffiers principaux, il y a les greffiers en chef et les greffiers en chef principaux. Et puis au niveau du parquet, il y a les assistants des greffes de parquet, il y a les secrétaires de parquet, les secrétaires en chef du parquet.
Et quelle est la différence entre ces différents corps de métier là?
Il n'y a pas assez de différence. Sinon, seulement les fonctions diffèrent de l'emploi. Par exemple, si vous êtes au siège, vous êtes sous le président du tribunal ou le président de la juridiction à laquelle vous êtes affecté. Vous êtes au parquet. C'est presque le même nom, mais c'est le nom diffère par rapport aux fonctions. Vous êtes au parquet, on vous appelle greffier, on ne vous appelle plus greffier, on vous appelle secrétaire de parquet ou secrétaire en chef de parquet. Et au greffe, on vous appelle greffier en chef ou greffier.
Alors, quel est le travail que le greffier exerce au sein d'un tribunal?
Le greffier, il est à l'interface du justiciable, il est le garant de l'accueil du justiciable. Il reçoit le public, il l'oriente, il prépare, il reçoit les requêtes, il transmet au président, le président règle, il prépare le dossier, il fait la mise en état du dossier et maintenant il assiste également le magistrat à l'audience. C'est lui qui transcrit sur un registre dit primitif tous les événements de l'audience.
Et quelle est l'importance du métier d'un greffier dans un tribunal?
Ah, à cette question, madame, je vous dirais que le greffier joue un rôle très très indispensable dans le fonctionnement d'une juridiction. Sans le greffier, une juridiction ne peut pas fonctionner parce que le magistrat ne peut pas descendre au secrétariat ou au greffe, saisir et préparer un dossier, recevoir le justiciable et puis en même temps aller juger. Donc, vous savez, c'est un travail complémentaire. Donc, il prépare tout. Et puis maintenant, il soumet au magistrat et puis maintenant, ils vont à l'audience. Et donc, le greffier, il joue le rôle avant, pendant et après l'audience.
Ici, en République centrafricaine, quelles sont les principales difficultés que les greffiers rencontrent?
Bon, les difficultés que rencontrent les greffiers sont multiples. On a un problème de locaux. Après, vous allez voir qu'au niveau du tribunal d'instance de Bangui, vous allez que dans un seul greffe, il y a une saturation. Donc, il y a beaucoup de greffiers qui n'ont pas assez de place, mais ils ne savent comment recevoir également. Il y a également le problème de matériel de travail. Nous avons les ordinateurs, mais les ordinateurs, là, parfois, ils manquent d'encre. Et ce qui fait que les justiciables vont des va-et-vient, des rendez-vous, venez aujourd'hui, venez demain. Et puis, ça fait qu'on dit souvent que la justice est par terre. Or, que ce sont les matériels de travail vraiment qui nous manquent.
Et pour améliorer cette difficulté, quelle est votre proposition à l'endroit des autorités judiciaires?
À l'endroit des autorités judiciaires, ceci, ils sont là, nous vivons ça au quotidien. C'est à eux maintenant de faire appel aux partenaires au développement pour venir au chevet de la justice. Parce que là, ce que je vous dis là, on a trop de problèmes. La justice a vraiment de véritables problèmes. Il y a le problème humain et puis également le problème de matériel de travail aussi, madame.
Et maintenant, pour finir, est-ce que les services d'un tribunal peuvent fonctionner sans un greffier?
Le greffier joue un rôle très indispensable dans l'administration, dans le fonctionnement d'une juridiction. Donc, sans le greffier, une juridiction ne peut pas marcher. Dernièrement, comme il y avait eu un mouvement des greffiers, lorsque les greffiers ont cessé de travailler, il n'y avait pas de mouvement. Donc, du coup, les juridictions ne fonctionnaient pas.
Alors, si aujourd'hui une personne veut devenir un greffier, est-ce que vous avez un message à lui donner?
Bon, vraiment, j'encourage beaucoup, sinon nos enfants, se donner beaucoup aux études, à faire des recherches. Il faut qu'ils lisent. Il faut qu'ils lisent ce que ça donne vraiment aux études. Et parce que les fonctions de greffier, c'est d'abord une fonction, c'est une fonction de recherche. Et il faut être d'abord au quotidien et pour connaître ce qui se passe tout autour de vous et connaître, lire beaucoup. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que lorsque vous transcrivez les événements de l'audience, un avocat peut venir lire ce que vous avez fait et puis quand il raconte les fautes, vous savez que bon là, du coup, c'est votre honneur qui est mis en jeu, madame.
Maître Jean-Paul Mamene Zoukouyasson, merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame. Je vous rappelle que je suis le greffier en chef de la Cour des comptes. Merci.
Ainsi s'achève cette émission consacrée à la justice. Aujourd'hui, nous avons abordé la thématique du rôle d'un greffier dans une juridiction. Inès Lorngopo et Rolf-Steve Demialu à la réalisation de ce magazine Justice. La mise en onde était assurée par Sosten Zonaïta. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le www.radiondekeluka.org.
Depuis deux mois, toujours, je suis dans la merde, toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive pas.
Attendez.
Alors ça va, vos conneries. Ça va. Si, parce que vous voulez pas comprendre, vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Jamais on est venu nous aider, jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Jamais, jamais, jamais.
Madame la justice est toujours au rendez-vous quand il s'agit de claquer au sol. Tous ces problèmes que crée l'État. Dans vos prisons, il y aurait déjà plus de place pour incarcérer des pointeurs qui font surface.
Madame la justice, vos contrôles sont au feeling. Vous vous croyez dans un ring, y'a pas des dangers dans vos listes. Et je ne demande rien à personne. Les réponses qui les résonnent, vos deux cassures dans leur vie pour des blessures infinies. Madame la justice, y'a pas de fumée sans feu, non, y'a pas de contrainte sans les risques. Mais vous en faites trop pour si peu. La vie est dure et elle est pousse trop. Parce que l'arnaque est l'euro. En bouillie des cerveaux. Tout l'emprise de ma colère. De ce que je vois, je peux pas me taire. Rendez-vous dans un autre.
S'il n'y avait pas tous ces problèmes dans nos achats, s'il n'y avait pas tous ces problèmes que crée l'État.
Kema kwa singa ti dengo mbanga nando gere pupu mbango liki gumbaya etene suni gango na ala nati ndangba kwa singa ti etini zeti na bandroso nando dafuno nondike lugam na la ingati la so kwa singa ti e aike eduti nando ti kusala ti ala soke muma boko na awa fango mbanga suna angati mzo franzi a irala tene a grefie kwa tala ni aike tonga na nye gunda ti kusala tala na ya chandu kwa dengo mbanga aike suwa mbanga ti esi na ya chandu kwa dengo mbanga alimbi greffier adoutida titena mou mamboko na wafango mbangani maître Jean-Paul Mamene Zoukouyasson greffier en chef nambageti do kwa dengo mbangati cour des comptes aike lola si loke vukuya titene loke fa gunda sa kusala talani na inati kwa singa so loke geneti eti la inga so Inès Lor Ngopo nga na Rolf Sef Domialo si esaka kwa singa so na ala nandotia masinini ewa ramgo mamboko ti sosten zonaïta. Rolf Steve Ibarala.
Ibarala Inès Lor, Ibarala Zouko, ce qui m'a d'affaire dans l'an de Keluka.
Greffier, à qui m'a dit que ça, la solo que mouma boko na awa fango mbangam, que ça la tulo, à qui si tene, le sou apekota tene, que ce sa qui tene na tango ti fango mbanga, na yatimbeni mbeti, singa, a mungoyanga, soit que sigi na tango ti fango mbanga ni quoi, le que souni na ati boukousou.
Nila Inès Nati a kapati fango mbanga, que ce sa qui tamla na ati kota d'affaire mbanga ti ati kodro, greffier a qui la kwa da si le que sou akuta tene, ce qui sigi na ti fangong mangani na ti mbeti kusala ti grefi e kiti tenen lo mu mboko na ndoti tamlango yamba ti mangani na le ke munga mboko na mbegi na wa fangong manga so sina ti akusala so si le ke sara
so si fatene grefier a ke su an pikota yanga kwe so si azuni a ke tenen atango ti fangong mangani atake wa fangong manga atake ala so si abi atenen na ndoti ala akiringo na tenen sala na wa fangong manga grefier le ke suni na yati a mbeti so
ni la ines grefi a ke dutinga na yati akapati fangong mangani ko je kapani na tongona ting mangani si mangani abagegi na luke dutinga na undingo ting mangani kusala ti lo ke ti tenen lo mu mboko na nzuni tamlango ting mangani na luke ede lo so si ke lo wa fangong mangani na legeti akusala so si luke sara akapati fangong manga ko so si ke tamla tongana lo so si luke grefi luke dapepe alingbe si amiro kapati fangong mangani teneti so kusala so si luke sara aikingango mingi na ti akapati fangong manga oko oko
kusala ti grefien ake gisi tenen lo sugi peko ti atene kwe so si ake bagigi na tango ti fangong manga pepe mbeni kusala ti lo ninga ake ti tenen ambeti ti atene so si agana ni na ti tene abembe ndu na ndö ni kue lo yeke lekere ni ti tene azani nzoni lo yeke roko tonga ambeti so si ayeke bembe ndo na ndö ni agana ni na lo lo yeke roko toni ti lo yeke sunga ninga singa tongana si afa lango ti dengo ngbanga na ndö tënë ni awe lo laa si lo yeke bi tënë ti sango ni na mê ti azo so si tënë ti ngbanga ni abaa ala ti tene ala kuâ duti na tango ti fango ngbanga ni
ni la ines tongana grefi lo rokoto ambeti so kue si agana ni na mbege ti lo yeke batani nzoni tënë ti so ayeke mû na lo lege si lo yeke sara akusala ti lo kue so si ayeke ti fango ngbanga ande na lege ni lo yeke ngaa na kusala so si ayeke mû na lo pasa ti tene lo yamba azo kue so si ayeke gana ni na mbege ti lo na lo yeke fa ngaa na ala alege na ndö ti akusala so si ala yeke sara tongana ala ga na mbege ti da ti fango ngbanga so si ayeke na ya ti kodro
so ti fa tene kusala ti grefier ayeke ngangu mingi na ti kusala ti dengo ngbanga si alingbi si lo duti zo so ayeke lekere tere ti lo yeke sara akusala ti lo ni na lege ni si alingbi lo duti zo so ayeke yapu tere ti lo ti sara akusala ni hio tënë ti kusala so atisa lo ti tene lo sara ni si tongana atënë so angba ti bembe ndo na ndö ni si lo kue ngaa lo yeke kue kapa na sungo ni na ya ti gbuku ahunda na lo ti tene lo za ti tene lo fa tënë ni polele na lê ti azo pepe si alingbi ambeni atënë ni so angba ti tene abembe ndo da lo kue ngaa lo sara ni lege oko tongana ti so awafango ngbanga ayeke sara nga ni
nyen laa si awabeafrika ahinga na ndö ti kusala ti agrefi ngaa na ti agrefier ines lor ngopo atingbi tere na ambeni awabeafrika
mbi maka tënë na ndö ti kua ti agrefie me mbwimbwi kua ti nyen laa si agrefie ayeke sara na tribunal parce que hinga ye na ndö ti kua ti agrefie nzoni apu ye so mbi ti hunda na ndö ti nzia i fa agrefie afa kuma kua ti ala yeke sara na tribunal kua ti ala mbwimbwi ayeke kua ti nyen i fa ala fa ni tene apopulation ahinga ti tene ala hinga kua ti agrefie e puis ti tene ala apprécie ni kua
mbi maka tënë ti agrefi me mbi hinga vraiment kua so ala sara kaba ayeke faute mbi ape me problème ni agi so si azo ti justice agi ti tene ala sara tene hinga tene na ndö agrefi ni ape don si mbi ba ti tene ala ye tene hinga ye bien na ndö ti agrefi anzoni ti tene ala wani ala pusu atere ti ala fa na ye nzoni na ndö ti agrefi
mbinga tënë mingi na ndö ti agrefi ape me mbinga tene agrefi asa kua na tribunal mbinga ke agrefie ala sa kua na tribunal me mbinga ye nzoni ape na ndö ti ala
agrefie ayeke ambeni azo so si ala yeke sara kua na niveau ti justice so mo doit d'abord ti tongana mo si na ala tënë ti ambeni ambeti ti mo donc ala laa doit ti orienter mo na niveau ti magistrat u ayeke ambeni aye so mo gue ti sara tongana acertificat de nationalité ambeni aye tongaso kua apièce so aconcerné justice donc asara ke ala yeke très important kua ti ala ni apendre parce que mo doit d'abord ti si na ala ala laa yeke orienter mo ala laa yeke fa na mo lege si tongana mo ye ti gue par exemple ti déposé ambeni ambeti u ti gue na aye ti aparke anyen donc mo si d'abord na niveau ti grefier donc ala yeke acentre ti orientation kua ti ala ni ala très important
ala yeke mä kua singa ti dengo ngbanga na ndö dafo nono ndeke luka
tongana ala londo ti tene na zi fanono ti ala aifa na ala so ala yeke laa kue na ti kua singa ti dengo ngbanga na ndö dafanono ndeke luka laa so ayeke laahinga laahinga ti dengo ngbanga na ndö dafanono ti ala e yeke u tere ti kete na peko ni e yeke yamba gene ti ye ti laso
Radio Ndeke Luka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndeke Luka, votre radio de proximité.
kwa singa ti dengong mangangbala kwa chitena tamla nandugere pupungbangu oko liki gombaya ti ndembeso eki yamba gene ti la souci eki maître Jean-Paul Mamene zuko ya son souci le kinga greffier na mbiki ti cour de compte seki na gbata ti bongi le kiki tena na nga ti singa ti ala Ines
maître Jean-Paul Mamene zuko ya son ala ke dosa ki muma boko na wa fangongbanga e barala
mi barala Ines
zwala si alingi ti tene aga greffier
Je suis allé me dire que je suis le mandat Mbeti, énorme soit que l'école nationale d'administration de magistrature, avec le quota d'enfants Mbeti, cela c'est que fallait que tu as greffé dans la soie à l'ingéti, mon ma bonne à voir comme manga.
Diplôme, voilà si mon sou mon ami à ouest à l'ingéti, à mon passant à mon chitene, mon goût, mon gars, greffé.
Diplôme ni attendani na BPC bac même au pays d'une licence nga mon sa concours de langue greffier 5e madame.
Et formation là t'es na duré pour combien de temps?
Formation ni ak mungu ta na mbiso isara isara la ningu use na école ti nam et isara ngu oko na stage pratique na juridiction aka ko ngu ta.
Ala fana e gunda ti kusala sala ala ke sara ni to nani.
Gunda ti kusala te greffier greffier ak zoso lo ke duti nga te dans lo so lo ke duti Ou lorsque nous contactons na public, lorsque fallait que nous allions, on a petit gars, lorsque tu as battu tenait mon so, à quel jour mon de procureur, pas tenait mon so, mon conambag était juge du siège ou à présent tribunal, et puis lorsque fallait que nous allions.
Et puis important si quoi tu as griffé na ta tribunal la question.
Quoi tu as griffé qu'un gamin mingi griffé là que na à quel temps disons bipé tenait anglais français tenait que c'est revoté tribunal parce que ton a griffé que d'après d'enfant en banga petit tambour après parce que à Zouéga Zouéga na plainte Zouéga na il aura le warani donc les caras en bétini quoi sur le banag petit juge soit que magistrat si l'on a loi na mango terre le falan moting banga sur le Et na fangon banga greffier là que tu na tereti magistrat soit fangon banga a tenir sous quoi a tenir lo que son a leti kuta mbeti et puis ton a la kiringa si ton a juge na saranga mbeti quoi avec lula lo que sara mbeti sur mona la so a gana de matela na bilen banga
Alors, c'est la fin d'année à Makatia, où ça la ta greffier ni voilà différents corps ça la ni sur Akiasua.
Bon, à corps ta greffier, mon kawara, greffier adjoint, mon kawara greffier, Mora greffier principal, mora greffier en chef, mora greffier en chef principal. So ak na bagati siège, na bagati président là. Na bagati parquet, moka wara assistant de greffe de parquet, moka wara secrétaire de parquet, moka wara secrétaire en chef de parquet, na secrétaire en chef principal du parquet. So kwani ak gina legiti so na gbe ma bagati parquet donc moka mu mora moka mu maboko na procureur na bagati mon siège mora mu maboko na président d'affaires mangani.
So tu tena kusala sana ntindi wala la kwasagi akwa kusala
kusala ti procureur akendia kusala procureur ndi tanti so yeke makala kwa tena procureur akeso ti bingo tena litizo donc kwati solo ka bitulonga so kende e mozo so makana mozo so ngalo ka beti presenter tribunal président ti juridiction lo so lo kuma boko na lo na kongo na fango mbanga lo ko juna tereti lo ti so tena so kwa la ke tena ti meni buku so primitif e pe na pekoni ala sala beti kwa ke greffier lo so la ka beti siège lo so sala ni ko silu muna la so aga na tentela na belenganga
gina be afrika ge yakwaliti na sa greffe ke timitere kana ni mingi
kwaliti ya greffe ge mingi ko jone mi tonana na ada ada so ira tena ada ni a bureau alingbe ya greffe ko ape moga bana ya timeni bureau ko mba greffe ni asisingo e legiti tenengwa tena ala warazo so ara recevoir azo so aga gaso aga da pepe et puis agba courte ko sala ninga ose aga da tomatizo ko joando ya kana machine ti ya machine mécanique mais la so ya ordinateur la so a besoin encre ordinateur la so a besoin imprimante ordinateur la so a besoin ces papiers donc ak baleni la
ti tena kir tena na ak baleso unda sala namba kita kota zuti an bangon dando te tingo manga kisoa
unda ti ya gelite na ala so ak mu mabuko na ya kulunda na ala so inala kesara kwa wako akota ala akota se kwa ak mu ala takenjoni ala bitenso na meti akota zuti kodro e pinga ala so ak mu mabuko na koroti ti tena ngwa tena tenting banga agona talegini
Si on a piqué un gros patarati, on a la tongana béni, greffier, anasmini, de quoi d'ingon mangapé, souti patene, pour ça la si d'ingon mangana qui goué ou à la guilouti.
Pour ça la guilouti, parce qu'on a dit que c'est vraiment la ligne qui est mitena, t'en est greffier, que je suis là, 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 que je suis et à population à des malades mingi donc il faut la moyen important sur greffier que même il a dit d'apprendre
tonga na mbeni zola so mbeni wa be Afrika tene niti ga greffier tonga mbela sala na mbaki sa so wa kisoa
mbieti gonda ita mbieti gonda amulengiti mbi mtene ala diko mbeti mingi ala mbaki ala diko mbeti mingi parce que kwa di greffier so ke diko mbeti fo diko mbeti parce que mo gajo atering banga atem so kwa ya ke tanga banga mo ke suni meto mo suna legini pepe si mbeni wa bungo ko so ke avoka luka diko mbeti na peko ti mo siroba ke akpale ke da mo ba sala si mobile nengoti mo greffier ageti donc a kenako da uzi di kodonga uzi tene to ala gati bitene di tene wata ira uzi mungo kwa di greffier il faut ala vérifier niveau ning brimbri il faut niveau ti amne ngena lingbi si to atiso iba mbeni a kenyape
maître Jean-Paul Mamini Zuku Yasson ibn ala singila
oui moi singila mbeti da beta la kembe ke greffier en chef ti cour des comptes
Aiki ginando ti pikango patarati Ines Longo ponga la maître Jean-Paul Mamene Zukoyason si pasinga tieti dingo manga tila inga su awundi yamba tonga su nando da fanlo nande keluka kota singla na la su kota du tifa de kotite na mani eki tingbetera na la gina la inga su akiga na ti fini kwa singa nando da fanlo nande keluka alangba anzoni.